Jaká je nová knížka pro děti Rozára a Černý Petr, čili o větrných mlýnech, kterou na aktuálním ročníku festivalu Tabu představil spisovatel Radek Malý a ilustrátorka Eva Horská? Co na sebe v nové biografii prozradí proslulý režisér David Lynch a které dvě další knižní novinky přiblíží náš dnešní recenzent Jakub Sedláček? A jak bude znít nová soutěžní otázka od Jany Klusákové?
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Nejdříve přehled hlavních událostí literárního světa tohoto týdne. Vrcholí 9. ročník festivalu pro malé nakladatele Tabuk, který během 3 dnů představil na 60 nakladatelů. Česká asociace autorů detektivní literatury vyhlásila vítězné knihy tohoto žánru od tuzemských autorů. Cenu Jiřího Marka za nejlepší detektivní román získal Jiří Březina za titul Vzplanutí a trofej získal také David Urban s povídkou Dobrá partie. Dánský spisovatel Kare Bluitigen, který inicioval publikaci karikatur proroka Mohameda v roce 2005, vydal ilustrovaný Korán. Americký komiks Peanuts s proslulým psem Snoopym a ptáčkem Woodstockem slaví 70 let. Poprvé se v novinách objevil 2. října 1950. A jak vypadá pohled na přední příčky žebříčku bestsellerů podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů se dozvíte právě teď. Pomyslné zlato má tentokrát Halina Pavlovská a její zážitky z karantény. Na 2. místě skončil Milan Kundera a jeho první překlad do češtiny, závěrečné dílo jeho literární kariéry, Slavnost bez významnosti. Nový špionážní román Frederika Forsytha je 3. a nese název Liška. V něm bývalý britský tajný agent Adrian Weston musí ubránit počítačové databáze Pentagonu před hackerem. Do 4. příčky se svými pevnými zuby zakousla nepustí Gump, pes, který naučil lidi žít. Psí příběh, inspirativní i pro lidi, od Filipa Roška. A 1. pětku uzavírá literární zpracování filmu Šarlatán od Josefa Klímy. Bylo, nebylo, kdysi, kdesi. Zkrátka stál tam starý větrný mlýn. Na větrné hůrce, mezi polem a lesem, moc pěkný větrný mlýn s malým přístavkem a velkou zahradou. A se 4 velikánskými perutěmi. Neomylně, tak jak se patří, bylo, nebylo, začíná pohádka. Nová knížka pro děti, básníka, překladatele, spisovatele Radka Malého se jmenuje Rozára a Černý Petr, čili o větrných mlýnech. A je bohatě doplňována poetickými ilustracemi Evy Horské. Světlo světa tahle nová pohádka spatřila právě v těchto dnech. Oba autoři ji odjeli prezentovat na právě probíhající festival Tabuk. Radek Malý mi vysvětlil, čím jej oslovili větrné mlýny a jaká dobrodružství v nich Rozárka i Černý Petr zažijí.
To je knížka s takovou zajímavou genezí. Na začátku nebyly ku podivu větrné mlýny, ale jsem moc rád, že tam jsou, protože ty jsou nápadné a přitahují pozornost a nádherně se o nich píše.
Je to takové donkichotské téma také.
Kromě jiného je to sociálně hospodářské téma, je v tom zapojena lidová slovesnost, je to neuvěřitelně fascinující, včetně toho, že to je vlastně uzavřená kapitola. Větrné mlýny nám tak jako přirozeně vymřely a proměnily se v turbíny, které vyrábějí tedy elektrický proud, ale ta síla větru byla vlastně, ztratila v tom smyslu svůj význam. Takže máme větrné mlýny jako takové svědky minulých časů. V tomto ohledu byla pro mě zásadní návštěva funkčního větrného mlýna v Postupimi v Zámeckém parku, což je zároveň muzeum větrných mlýnů jako takových, kde jednak jsem měl možnost vidět, jak takový kolo zpracuje a jednak jsem se tam dozvěděl neuvěřitelně mnoho zajímavých věcí a napadlo mě, že by byla škoda, když už ti hrdinové obývají větrný mlýn, tak nepředat ty informace. Nakonec ty naučné informace zaobalené do vyprávění už letitého mlynáře, myslím, kvantitativně převyšily ten samotný příběh, ale to myslím nevadí.
No, řekněte, jaký je ten příběh, protože vaši hrdinové, pokud se nemýlím, právě v jednom z větrných mlýnů žijí.
Je to tak. A já jsem na začátku měl obraz té Rozárky, jakéhosi zvláštního děvčátka žijícího v bezčasí, řekněme, v tom domě, ve velkém domě, který prozkoumává, a začal jsem si pohrávat s myšlenkou místa domů, místa zahrady, místa lesa, takové topoji. A že vlastně by bylo zajímavé, kdyby ta hrdinka procházela různými prostředími. A protože já nejsem primárně prozaik, já uvažuju tak nějak liricky právě v těch obrazech, tak to byl i tady ten případ, že teprve potom mi došlo, že by se tam mělo něco dít, že by měla mít nějakého partnera, se kterým by rozehrávala dialogy a situace. A až vlastně na základě té velmi abstraktní představy toho jednoho dialogu, který mi tak nějak automaticky vplynul do hlavy, začal vznikat příběh Černého Petra a Rozáry. Černý Petr, myslím si, že literárně ještě není úplně využitá postava, nebo nedělal jsem si podrobné rešerše, ale nevzpomínal jsem si, že by někde vystupoval jako zvláštní postava. V kartách ten, kdo má Černého Petra, tak má smůlu. Je to zajímavá hra, kde se hraje o to, kdo prohraje, ne o to, kdo vyhraje.
Člověku se také vybaví Formanův film, že hlavně?
Kromě jiného, úžasný Černý Petr Miloše Formana. Zkrátka a dobře, je tam postava Černého Petra, taky nějak funguje v nějakém bezčasí, který je kominíkem, ale zároveň se stane mlynářem. Čili taková jako černobílost a kontrastnost je možná takovou tu červenou nití celého příběhu.
Ale to jste mi nahrál na mou otázku, když jste mluvil o těch obrazech a o tom, jak píšete, tak nakolik se ve vás mísí, když píšete pro děti právě prozaik nebo spisovatel, ale především básník a pak také pedagog?
Mojí výhodou je, že jsem pedagog vysokoškolský. Na tom si zakládám, že vzdělávám už ty soběstačné a
třeba také čtou pohádky.
Rozhodně čtou pohádky, je to oblíbené téma. Zkoumáme literaturu pro děti a mládež. V hodinách tvůrčího psaní se tomu nevyhýbám. Ale není tam ta zodpovědnost. Není tam ta zodpovědnost. Já naopak si užívám, když na besedách s menšími dětmi můžu být ten nevýchovný a vysvětlujím, že i spisovatel může v knize udělat chybu, že může napsat, co ho zrovna napadne, že to není v nějakém smyslu takové strnulé povolání, jak si představujeme Karla Čapka v Pejskovi a kočičce.
A já se obloukem vrátím k tomu, čím jsme začínali, tedy k Tabuku. Jak vnímáte vlastně tu současnou situaci a Tabuk má motto Splendid Isolation, možnosti samoty. Je pro vás samota v tom tvůrčím procesu důležitá nebo ubíjející? Potřebujete spíš jaksi samotu nebo interakci s okolím?
A jsme zase u besedy s dětmi, které se rádi ptají, jak pracuje spisovatel. A já jim vysvětluji, že spisovatel pracuje vlastně pořád. I tou formou besedy s dětmi, třeba získávám nové nápady. Nejvíc jsem toho napracoval, když jsem k ním jel vlakem. A to všechno je to, co není ta samota. V momentě, kdy nastane ta tvůrčí samota a ta nutnost na tom pracovat, čili skutečně se soustředit na to psaní, tak většinou začnu umývat nádobí. Čili ve mně se to skutečně pere, ta samota je nezbytná. A samozřejmě v momentě, kdy začala karanténa, tak jsem nebyl jediný spisovatel, kdo se zaradoval, že bude klid, že bude takové jako skutečně možnost soustředění se na tu práci.
A máte hodně uklizeno teď?
Hodně uklizeno, hodně rozepsáno, nic nedopsáno. A vyžaduje to obrovské soustředění, ale je to zase dáno tím typem. Já spíš jako hledám ty impulzy a potom tomu dát nějaký výsledný tvar, už je záležitost disciplíny. A jsou spisovatelé, kteří naopak ty své příběhy musí vysedět a je to tak naprosto v pořádku. Tak si myslím, že těm karanténa taky vyhovovala, ale současná situace je tady pro všechny, aby se každý s tím vypořádal, jak nejlépe umí, to je jednoduché.
Řekl mi spisovatel, básník a překladatel Radek Malý. Jeho nejnovější knížku pro děti, Rozára a Černý Petr, čili o větrných mlýnech, právě vydalo nakladatelství Běží liška.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
A zajímavá knížka pro děti nebude chybět ani ve výběru nevšedních titulů, který pro vás dnes podle své chuti vybral šéfredaktor nakladatelství Paseka Jakub Sedláček. Přidá ovšem ještě dvě publikace. Začínáme novinkou finské spisovatelky Rosy Liksom s názvem Život je jen náhoda. V překladu Vladimíra Piskoře vydalo nakladatelství Pistorius a Olšanská. Na minimalistické ploše drobných příběhů Liksom pojednává hluboká témata.
Tentokrát se Rosa Liksom, což je taková velmi výrazná finská spisovatelka s bohatým tvůrčím rejstříkem a také výtvarnice, což se ukazuje i na obálce a na vybavení té knížky, tak tentokrát se představuje jako autorka a doslova literární mistryně mikropovídek. Ta knížka Život je náhoda je poskládaná z obrovského množství takových kratičkých miniatur literárních, takže před námi defilují jednotliví mluvčí. Chvílemi je to trošku taková stand-up komedie, chvílemi je to takový existenciální TEDx, ale každopádně za tou jejich mluvou, když čteme pozorně a naladíme se na jejich vlnu, tak vnímáme obrovskou propastnost lidské existence. Já když jsem o té Rose Lixom přemýšlel, tak mě napadlo, že s takovou tou úsečností nebo s tím literárním minimalismem má trošičku něco společného s jinými skandinávskými autory nebo autorkami. A napadla mě například Hele Hele z Dánska. Ovšem tam, kde Hele Hele před námi rozprostře hladinu textu, která je zdánlivě velmi klidná a pod kterou se skrývají takové existenciální hloubky, tak tady ty povídečky Rosy Lixom jsou spíš jako horská bystřina, plné různých zákrut a peřejí. A tady je potřeba vyzdvihnout i překlad Vladimíra Piskoře, který vlastně tuhle tu nejjednoduchou úlohu zvládnul skvěle.
To je zajímavé, že to vlastně Rosa Lixom dokáže skutečně na té minimalistické ploše. Která mikropovídka vám třeba utkvěla v paměti nebo vás nejvíc oslovila?
Mě jich utkvělo v paměti celá řada, ale tak je tam třeba povídka Muže, který pracuje v zemědělství nebo na svém vlastním pozemku a pořád mu volá jeho matka. Každou chvíli, takřka každou minutu ho kontroluje, jestli dělá všechno v pořádku. A ono to zní tak jakoby docela úsměvně. Ta povídka se tam pak objeví ještě jednou s takovým velmi překvapivým rozuzlením.
Tak to si budou muset čtenáři přečíst, pokud by se chtěli dozvědět to rozuzlení. Mluvili jsme o knize finské spisovatelky Rosy Lixom. Život je jen náhoda. U nás vydalo nakladatelství Pistorius a Olšanská v překladu Vladimíra Piskoře. A teď se posouváme k biografii proslulého filmového režiséra Davida Lynche. Má název Místo snění. Napsala tuto biografii americká novinářka Kristin McKenová a vydalo vaše nakladatelství Paseka v překladu Lucie Kořínkové a Michala Prokopa. A v úvodu stojí, že Lynchův příběh je plný protikladů. Jakých? Nebo jaký je to vlastně příběh?
Je to příběh tvůrce, který měl ve svém životě obrovské štěstí, ovšem který šel také velmi silně a neochvějně za svým cílem. Co se dozvíme o Lynchovi z té knížky, je celá řada věcí. Co se tam nedozvíme, tak jsou, řekněme, interpretační klíče k jeho dílům. Takže když budeme chtít vědět, co znamená Muž s videokamerou v Lost Highway anebo obraz uříznutého ucha v Modrém sametu, tak nám to úplně David Lynch neprozradí. Tady je potřeba říci, že on to napsal společně s tou novinářkou, s Kristinou McKenovou.
Mm-hmm. Takže se nedozvíme nic, co by nám mohlo pomoct třeba v interpretaci některých symbolů z jeho snímků, ale dozvíme se ale třeba, jak vznikala ta filmová klasika.
To se samozřejmě dozvíme a musíme si uvědomit, že Lynch je v jádru výtvarný umělec a tak jako malíři nechtějí moc vykládat, proč zrovna namalovali takový a takový obraz, tak tato neochota se zračí v podstatě i v té sebeinterpretaci Lynchova díla. My z toho máme nějaký pocit, který se mu povedl přenést na plátno nebo na obrazovku, ale on nám k tomu nebude říkat nic víc. Tady vidíme třeba rozdíl od jiných režisérů, protože režiséři poměrně rádi zanechávají za sebou literární stopu. Víme, že Alfred Hitchcock udělal skvělé rozhovory s François Truffautem, respektive Truffaut s Hitchcockem, ze kterých jsme se dozvěděli spoustu řemeslných nápadů, které Hitchcock ve svém díle měl. Víme, že Luis Buñuel napsal skvělé memoáry do posledního dechu, ale Lynch zůstává dokonale svůj a tak jako je enigmatický ve své tvorbě, tak si vymezuje prostor i v té rozsáhlé knížce. Ta knížka je skutečně rozsáhlá, má 600 stran, takže je velmi podrobná. Fascinující je na ní neuvěřitelná paměť, kdy on je schopen vyvolávat z paměti vzpomínky na lidi v době svého dospívání, při přípravě nejrůznějších filmů a tak. Takže je to opravdu taková lahutka, navíc doprovozená nikdy neviděnými černobílými fotografiemi z jeho života a z jeho tvorby.
Tak a když jsme mluvili o tom, co se dozvíme nebo nedozvíme o Lynchově tvorbě, tak co se dozvíme skutečně o jeho osobním životě, o jeho dětství, o jeho rodině?
V lecčem nás to překvapí, protože kdo známe tu jeho kinematografii, která může být pro nás až taková zvláštně podvratná nebo bizarní, tak nás třeba překvapí tím, že ve svém pohledu na svět je veskrze konzervativním člověkem, ovšem samozřejmě s obrovským jako zájmem o hlubiny lidské duše. Ale například Lynch nikdy neexperimentoval s drogami, přestože vyrůstal v době, kdy to bylo poměrně v Americe obvyklé. Také zůstává výsostně americkým režisérem, který když měl natočit sci-fi román Duna, tak se mu to příliš nepovedlo, protože Holt tam nemohl být tím režisérem toho maloměstského amerického středozápadu. Takže všechny ty jevy z jeho života se nějakým způsobem prolínají do jeho tvorby, ale jsou přetvářeny tou imaginací, kterou si on sám dlouhodobě pěstuje meditování.
Tak to je kniha Místo snění Davida Lynche a Christine McKenové, u nás vydává Paseka, v překladu Lucie Kořínkové a Michala Prokopa. A ještě se dostáváme k jednomu titulu. Profesor Astrokocour pod hladinou, tak to je kniha Dominika Wollimana, kterou přeložil Richard Podaný a vydal Labyrint. No a to je další příběh ze série těch poznávacích misí hlavního hrdiny Astrokocoura. Tentokrát se tedy vydá pod hladinu a je to určeno pro dětského čtenáře.
Je to určeno pro dětského čtenáře, ale tou nápaditostí a s krásným výtvarným zpracováním to potěší i duši nebo oko dospělého. Tato autorská dvojice...
Já jsem nejmenovala Bena Newmana, že ilustrátora.
Ilustrátora, který spolupracuje se svým kamarádem, doktorem Dominikem Wollimanem, který je kvantový fyzik a mimochodem má velmi sledovaný v milionových shlédnutích kanál na YouTube, kde vysvětluje dětem kvantovou fyziku, tak toto setkání je neuvěřitelně šťastné, protože udělat poznávací knížku, ať už je to tak jako tady v případě o oceánech a o mořích, anebo jako v předcházejících knížkách o lidském těle, Křížem, krážem, lidským tělem, anebo Hranice vesmíru, o fungování vesmíru a o fyzice a astrofyzice, tak není jednoduché, tak aby to děti bavilo, současně, aby to nebylo příliš takové poučené, aby se jim to zase nepodbízelo, a tohle se těm autorům skvěle daří. A obrovskou, kromě té popularizační schopnosti autora Dominika Wollimana, tak obrovskou roli tam hraje to výtvarné zpracování. Ono to není ani tak ilustrovaná knížka, jako by velká obrazová publikace, která se dá prohlížet a hledat si v těch krásných barevných výjevech nejrůznější detaily. Ta ilustrace správně odhaduje rovnováhu mezi tím, co je dětské, co přináší informaci. Mm-hmm. Takže tam se s krásným výjevem může stát i průřez lodí, nebo graf, nebo mapa. A to není tak jednoduché, i když teda je pravda, že my to u nás v naší literární tradici k tomu máme blízko. Když si vzpomeneme na dětské knížky, které ilustroval Vojtěch Kubašta nebo František Škoda, tak nás pak neudiví, že práce Bena Newmana je u nás takto ceněna.
A novými podvodními příběhy Astrokocoura od Dominika Wollimana uzavírá šéfredaktor nakladatelství Paseka a náš dnešní recenzent Jakub Sedláček svůj výběr knih, které stojí za to číst. A další tipy už má Jana Klusáková, která k nim přidá ještě novou soutěžní otázku. Nejdřív ale rozdá knižní výhry těm, kteří s ní soutěžili posledně.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovala podzimní publikace Mladé fronty, šestý díl edice Velikáni do kapsy. Práce Tomáše Němečka, Jan Ámos Komenský, Očima vše zvěda všudy Buda a Magického mámení, ilustrovaná Tomášem Chludem. Měli jste napsat, jak se jmenovali rodiče Jana Ámose Komenského, který žil v letech 1592 až 1670.
Děkujeme za vaše četné odpovědi, ze kterých vybíráme.
V roce 2020 oslavujeme 430. výročí narození Jana Ámose Komenského, připomíná ve své obsáhlé odpovědi Michal Ferenc a pokračuje. Jeho otec Martin Komenský byl synem Jana Segeše, Fojta z Komni. Martin i jeho žena Anna rozená Chmelová zemřeli rychle za sebou v Uherském Brodě.
Klidného života se Jan Amos Komenský nedočkal. Usiloval o vzdělanou Evropu, ale střetával se s nepochopením. První tragédie ho postihla už v dětství. Ve 12 letech mu zemřeli rodiče a krátce na to i dvě sestry. Osiřelého chlapce se ujal jeden ze sousedů, později ho vychovávala teta Zuzana.
S pozdilostí poručníků jsem byl tak zanedbán, že jsem teprve v 16. roce věku okusil základu latiny, vzpomíná Komenský v dospělosti.
Rodiště Jana Amose není přesně známo, ale bylo to docela jistě na Moravě. Byl tedy Moravan. Vzhledem k pozdějšímu životu se k němu spíše hodí označení Evropan.
Následují jména 8 výherců knižních novinek. Jsou to Petr Brod, Praha 6, Helena Laburdová, Mariánské Lázně, Helena Půbalová, Praha 4, Vladimír Roček, Praha 5.
Andrea Spoustová z Brna, Regina Večerková z Prostějova, Kateřina Veselá, Brno, Husovice a Amáta Venclová, Praha 3. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Edice Revolver Reví vydala knížku Petra Hrušky, ročník 1964, v závalu. Jsou to básníkovy sloupky, podpovídky, odstavce a jiné krátké texty. Text nazvaný Radost začíná takto. Kniha Čistá radost je kniha, kterou člověk otevře a neví proč. Začte se, pokračuje pořád dál, stále ještě neví proč, nic neočekává, je pouze stržen prostým mystériem četby. Petr Hruška píše sice o pamětech krupského měšťana Michala Stielera ze 17. století, ale jakoby psal právě o své novince v závalu. I tam to všecko je.
Odeon nabízí Vnitřní Mongolsko, tenkou, ale výživnou sbírku básní Daniela Soukupa. Spod nohou v úleku ukmitl stín ještěrky. Jen si vyručkuj na sám vrchol kapradiny. Padající šramot z koruny javoru nevyklouzl. Hřbet ruky mi vrásní tvé výdechy.
Daniel Soukup, Vnitřní Mongolsko.
A pozor, je tu soutěž.
Byl to znamenitý nápad Renáty Fučíkové, Lenky Křížové, Anny Musilové a Kateřiny Tučkové, autorek knihy Hrdinky, příběhy významných českých žen, oslovit k výtvarné spolupráci studenty ateliéru didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Vznikla kniha 60 medailonů o hrdinkách, které se díky talentu, píli, vytrvalosti a víry ve vlastní sny dopracovali tam, kam chtěli a prošlapali cestu k sebeuplatnění mnoha následovnicím. Hrdinky vydala Euromedia Group v edici Univerzum.
Kniha má kapitoly Hrdinky v dobách nejstarších, v době hradů paláců, v době páry, v době změn, jazzu, útlaku a 5 statečných žen z doby nedávné. Je to Olga Havlová, Martina Navrátilová, Eva Jiřičná, Madeleine Albrightová a Ludmila Javorová.
Napište prosím, o jaká dvě jména byste tento seznam doplnili, popřípadě krátce doplňte proč.
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo knižkyplus@rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 2 týdny v sobotu 17. října v 16.05 a také ještě v neděli v 11.05.
Jana Klusáková nás dovedla až na poslední stránku dnešních knížek Plus. Spolu s editorkou pořadu Martinou Vackovou už sepisujeme řádky těch příštích. Naslyšenou opět za týden se těší Karolína Koubová. Do té doby se opatrujte a čtěte.